Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Наближава края на октомври. А края на октомври го свързваме с spooky season, именно с духове, призраци и страшни истории, защото идва Хелоуин. По този повод днешният ни брой в тази неделя е посветен на всякакви филми и сериали с призраци и страшни истории. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и както вече ви казах, днешният ни брой е посветен на филми и истории с призраци. И изобщо с страшни работи. Ние сме правили няколко броя за Хелоуин. Мисля, че предишния беше посветен на вещиците, където ни гостува Бого Иванов. Препоръчвам ви този брой. Той беше направил чудесна, абсолютно разкошна селекция с филми с вещици, не толкова популярни. Разбира се, беше включил мой любим Дарио Ардженто с неговата Суспирия. Но... Затова днешният ни брой всъщност е посветен по-скоро на ghost stories или на истории с духове, призраци, обладавания и изобщо страшилища, които дебнат от отвъдното и от така един свят, който е отвъд нашия. Много е любопитна историята на призрака в киното. Той варира през филми, които са тежко психологически до такива, които са просто плашещи и просто с цел да забавляват. Ние сме избрали Крем де ла Крем на този тип кино с не толкова известни, доста популярни истории. Започваме с, може би, един от най-яките, най-готини и най-известни филми с призраци, а именно Сиянието.
I don't suppose they told you anything in Denver about the tragedy we had up here during the winter of 1970? Well, a man named Charles Grady is the winter caretaker. And he came up here with his wife and two little girls, I think about 8 and 10. From what I've been told, I mean, he seemed like a completely normal individual. But at some point during the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and killed his family with an axe.
Сиянието е един филм на Стенли Кубрик, който се появява през 1980 година. И за тези от вас, които не са огледали, препоръчвам с две ръце. Края на октомври е перфектният момент за да гледате Сиянието. Стенли Кубрик адаптира много популярен роман на Стивън Кинг, който е излязъл няколко години по-рано. Периода, в който това се случва, е момент, в който Стивън Кинг вече е доста известен автор. Той вече се е превърнал в мултимилионер и поради това се е превърнал в човек, който злоупотребява с кокаин изключително много, с алкохол изключително много и с всякакви други вредни за здравето субстанции. Сиянието е един филм, който аз страшно много харесвам. Много харесвам и книгата. Те двете нямат много общо, освен в основата си. Но за сметка на това е много стабилен филм, само с три персонажа в него. И е толкова страшен, и е толкова толкова хващаш за гърлото. Изобщо естетиката на Стенли Кубрик и начинът, по който той избрал да разкаже тази история, е изключително любопитен. Тъй като от романа на Стивън Кинг той е извадил някаква негова трактовка и негова есенция. Стивън Кинг не харесва този филм, което не значи, че филма е лош. Не, че Стивън Кинг не харесва филма, той винаги е казал, Сиянието е супер, просто това не е моята книга. Историята на Сиянието като книга, също така Сияние само като роман. Сияние е писан в период, в който, както вече казах, Стивън Кинг силно злоупотребява с субстанции, най-вече с кокаин. И това е един роман, в който той изкарва най-големите си страхове и ги облича в думи, облича ги в метафори, ги облича в призраци. Историята разказва за писател, който се оттегля със семейството си в затворен хотел. Между другото, хотел е абсолютно истински и историята за хотел е вдъхновена от истински хотел, който може да намерите, той се намира в Америка. И всъщност Стивън Кинг изкарва през този роман най-големите си страхове на човек, който вече не може да пише, човек, който няма да се справи. Това е периода, в който ако прочетете романа за писането, който е документален роман на Стивън Кинг и препоръчвам, той разказва за този период много обширно и казва, че това е момента в живота му, в който е бил убеден, че ако спре да взима наркотици и спре да пие, той със сигурност няма да може да продължи да пише. Няма да пише добри неща. Той няма никакъв спомен как е написал част от романите си, но те му се получават. И всъщност Сияние комбинира всички тези неща в себе си, облечено като история с призраци. При Кубрик, при адаптацията на Кубрик, това не е точно така. Кубрик изкарва страшното, изкарва психопатията, изкарва историята за счупеното семейство и счупените взаимоотношения поради това, че единият от тях е обладан от призрак. Години по-късно, много години по-късно, отново 80-та, преди 3-4 години се появи продължението, което е на този роман, което се казва Доктор Сън, което вече е с порасналия син на образа на Джак Никълсън, който има същите проблеми като баща си. И искам да кажа, че адаптацията е чудесна, филма се е получил много добре отново. Отново са взети различни теми от романа, от тези, които Кинг поставя в основата, но по много хомогенен и някакси много отдаваш почет на Сиянието начин. Доктор Сън така разказва продължението на историята. Въпреки това, Сиянието е класика. Аз страшно много харесвам Сиянието. Гледала съм го няколко пъти. Филма не е остарял нито за миг. И ви го препоръчвам с две ръце. Към него само искам да добавя един друг филм, който адаптира Стивън Кинг и който отново разказва за призраци и обладаване. От този път обладаването не е на човек, а обладаването е на кола. Става въпрос за Кристин. Кристин не е от най-известните филми, нито един от най-известните романи на Кинг, нито един от най-известните филми на Джон Карпентър, но за мен, ако трябва да го определя, той по-скоро е до някъде guilty pleasure. Разкошен филм, който разказва за момче, което попада на кола, която се оказва обладан от зоодемон и двамата развиват изключително нездравословна, но почти сексуална връзка един с друг. Колата се оказва някакъв абсолютен злодей и унищожава всичко по пътя си, включително и своя собственик. Джон Карпентър е майстор, той е писал музиката за Кристин и по много интересен начин е разказал тази история. Филма се появява 3 години след Сиянието, именно през 83-та. Така че ви препоръчвам и двата. Стивън Кинг винаги добра идея за Хелоуин. Стивън Кинг винаги добра идея, точка. Тези два филма са класика и това не е случайно. Старите неща на Кинг са великолепни, просто великолепни, с много теми, с много плътност в себе си. И това се личи и по филмите, които ги адаптират. Има много за адаптиране там и затова имаме чудесни филми. Това е едва началото на киното и градени страшните истории с призраци. Продължаваме след минути. Останете с нас. Това е киното и градът. Днешният ни брой е посветен на истории с призраци, филми с призраци, сериали с призраци. За финал съм ви оставила два сериала, но в началото ще говорим за филми, то за стари филми. По простата причина, че сега е 29 октомври и 31 октомври чука на вратата, пък аз съм от тези, които обичат да се маскират и да се правят на нещо друго, когато дойде празника на Вси свети, както е най-известен. В тази селекция днес, която ще ви представим, няма да видите Призраци в Венеция на Кенет Брана. По проста причина, че аз не съм най-големия фен на този филм и изобщо на тази поредица и трактовки на Кенет Брана спрямо Агата Кристи, но в неговия филм само искам да спомена, че има така много призрачни елементи. Ако харесате по-комерциален тип кино с такива неща, със сигурност може да го видите. Но ние минаваме към класиките в жанра. Говорихме за Сиянието, говорихме за Кристин, двама чудесни режисьори, Стенли Кубрик, Джон Карпентър са ги направили. Преминаваме към един от, може би, най-известните филми с призраци, най-известните филми с умрели хора, които се появяват и така говорят на живите. Оттам е една от най-известните реплики, може би е в топ 5 на реплики от киното, която е «Виждам мъртви хора». Става въпрос за шесто чувство.
You know the accident up there?
Yeah.
Someone got hurt.
They did?
A lady.
She broke her neck. Oh my God, but you can see her?
Yes.
Where is she?
Standing next to my window.
шесто чувство направи това с историите за призраци в комерциалното кино и това, което харесвам от комерциалните истории. Мистерията, класическата мистерия, в която има изненадващ финал. И разбира се, така много добре изградената психологическа история на момченце, което е отчуждено от майка си, и психиатър, който има сериозен проблем с връзката, както с съпругата си, така и със своите пациенти. Някакси те двамата се срещат в един свят, който е между живите и мъртвите, и решават мистерии. Това е един от най-простите елементарни начини, по които мога да разкажа шесто чувство, но ако тези... Не искам да ви издавам финал, защото тези от вас, които не са го гледали, ще бъдат изненадани. Шесто чувство се появява през 1999 година. Доста добра година за киното. Чудесни филми излизат в ония период. Номиниране за 6 Оскара. Дебютът на M. Night Shyamalan, който след него прави абсолютно разкошния Селото. И се застопорява в така резидиците на кинорежисьорите като човек, който прави психологически мистерии, трилъри и разказва по много интересен начин свръхестествени истории, в които има изненадващи финали. Това е филма, който застопорява Хели Джоел Осмънд като голямо дете звезда. Брус Уилис е в топ форма и показва на хората, които го критикуват, че е просто екшен звезда или просто комик, че всъщност може да играе по-сложни психологически роли. Той е чудесен в ролята на психиатър. Имаме Тони Колет също така в малка роля. Имаме Оливия Уилямс, абсолютно разкошна. Дони Уолбърг, изобщо чудесен актьорски състав. Това е запазна марка на Шамалан и до днес. Но шесто чувство е, поне за мен, един от най-добрите комерциални филми с призраци, който може да гледате. Защото Сиянието и Кристин, които поне за мен не са остарели нито за миг, са много по-сложни, с много повече метафори, кинометафори, тропи са използвани в тях. Докато Сиянието е много по... Шесто чувство е много по... много по-ориентиран към публика, която от една страна харесва сложно кино, от друга страна би искала да гледа нещо комерциално, нещо по-леко, нещо, което да изненадва, забавлява и да държи под напрежение през двата часа, в които е на екран. Шесто чувство е перфектният филм. Не е най-любимият филм на Шамалан, моя любим филм е Селото, но в него няма призраци, така че той не влиза в днешната селекция. За сметка на това, Селото е чудесен психологически трилър. Към шесто чувство искам само да добавя един филм, който се появява през 1963 година. Е филм, който много по-късно адаптира на сериал. Филма се казва The Haunting е по романа на Шърли Джаксън, която разказва за семейство. Историята на Шърли Джаксън разказва за писател, семейство и къща обладана от духове. И това семейство отива да живее в тази къща и се случват страшни неща. Ако сюжета ви звучи познато, то ви напомня на един сериал Адел на Майк Фланаган, но за него ще говорим след минути. Все пак препоръчвам The Haunting и препоръчвам Шърли Джаксън. Има чудесен филм, посветена на мистерия в живота и кой се казва Шърли с Елизабет Мос в главната роля. Препоръчвам ви него, доста любопитно разказан и независимо дали харесате Елизабет Мос или не, защото повечето хора нещо не се кефят. Тя е чудесна актриса и влиза много добре в обувките на Шърли Джаксън, много напомня на нея. А Шърли Джаксън от тези жени като Мери Шели, които изглеждат невинни и симпатични на пръв поглед, но всъщност дълбоко в главата си имат страшни светове. Разкошен автор. Книгата им е преведена на български, може да я намерите да я прочетете. Все пак, шесто чувство, The Haunting, два разкошни филма. Продължаваме след малко с още. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на истории с призраци и страшни истории, защото идва Хелоуин. И ако решите случайно да се маскирате като някой от тези персонажи, които се появяват в тези филми, то имате моите адмирации. Но освен това са чудесни, за да си направите филмов маратон. Може да започнете от сега. и да приключите в началото на ноември. Така че тъмън ще ви стигне времето, ако гледате по два филма на вечер. Но само на светнати лампи. Днешният ни брой, както казах, е посветен на истории с призраци и говорихме за класики като Сиянието и Кристин. Минахме през Шесто чувство, The Haunting. Минаваме към така по-модерни времена, не са по-модерни, пак 80-те години, но един филм, който е класика в жанра, който хората свързват повече с Стивън Спилбърг, отколкото с неговия режисьор Топ Хупър, но Стивън Спилбърг е сценарист на този филм, така че всички теми, които познават от филмите на Спилбърг, се появяват и тук. Става въпрос за Полтергайст. The house looks just like the one next to it. And the one next to that. And the one next to that. A young couple live in it. Give Ken a kiss. You are so unlucky! With their three children. And something more. Полтергайст може да бъде описан с едно изречение. То е абсолютно класически филм за призраци. Става въпрос за къща, семейството се наси в една къща и се оказа, че къщата им обладана от демонични призраци и демонично присъствие. Разбира се, това е най-простия начин, по който може да бъде описан Полтергайст и никой никога не трябва да го описва така, и защото никой никога няма да го гледа. Полтергайст е разкошен филм, който се появява през 1982 година. Както вече казах, Стивън Спилбърг е негов режисьор. И негов сценарист, той го пише. И оригиналната история е негова. Оригиналната история, която той измисля, е негова, но дава на друг режисьор да го снима. Стивън Спилбърг само написва историята. Но, когато гледате Полтергайст, в него ще откриете всички тези елементи от филма на Стивън Спилбърг, които познавате така добре и обичате. Това е много силен. 80-те години са много силен период за Спилбърг. Той е много млад. Той е част от една малка, много приятна клика на режисьори, които се подкрепят един друг. Мартин Скорсезе, Бран де Палма, Джордж Лукас и той са в една така бойна групичка и се съветват, дават къл, препоръчват си хора и прочие. Полтергайст комбинира в себе си всички тези неща, които познавам от филмите на Стивън Спилбърг. Много хора, които имат разбито семейство и неща, които са ги притеснили в детството им и неща, които са открили в детството си, ходят на терапия. Стивън Спилбърг използва киното за своя терапия. Темите за разпадащото се семейство, темите за децата, които са оставени, изоставени, които са родители, които са дистанцирани от своите деца и те търсят подкрепа някъде другаде, са много силно застъпени в Полтергайст. Но всички тези теми, подобно на Близки срещи от третия вид и други филми на Стивън Спилбърг, са преплетени с някаква свръхестествена история. Стивън Спилбърг има силен афинитет към свръхестествени истории, независимо дали говорим за истории за призраци, истории за извънземни, истории за роботи и така нататък и така нататък. Полтергайст е, поне според мен, разкошен филм и подобно на другите два от 80-те години, за които ви разказах, именно Сиянието и Кристин, не е мръднал нито на сантиметър. Ефектите му са чудесни, разказа му е много добре конструиран, напрежението се наслагва, има една изключително известна сцена от него с един телевизор, който пръщи едно момиченце, което си е залепило ръката и слуша призрака, който й говори. Изключително страшен и същевременно с това много интимен, когато говорим за семейно щастие филм. Чудесен Полтергайст, абсолютно разкошен филм с призраци, препоръчвам ви го с верце. Към него искам да добавя един филм, който му плаши преди много години. Става въпрос за филма The Ring, или както беше преведен у нас, Предизвестена смърт. Един филм на Гор Вербински, който е базиран, той се появява през 2002 година, той адаптира, прави американска адаптация, американска киноадаптация на друг филм, който е японски, ако не се лъжа, който се казва Рингу. И искам да ви предупредя, че ако случайно сте гледали Предизвестен смърт, той ви оплашил, то Ринго не просто ще ви изкара кълъм и най-вероятно няма да спите много-много дълго време. Но аз много харесах Предизвестена смърт, защото в него се комбинира онова, което филмите за призраци в комерциалната си страна отдавна не са, а именно дълбока история, легенда, призрачно знамение, че нещо ужасно ще се случи, ако направиш определени неща. И разбира се, най-любопитното на The Ring е ограничението от времето. Ако искате да създадете напрежение в една история, то задължително времето трябва да ограничи на персонажите, за да направят някакви неща. В историята с The Ring тя разказва точно това. Хора намират видеокасета, която след като я гледаш, имаш една седмица, след което призракът от касетата, именно малко момиче, ще се появи, за да те убие по абсолютно зловещ, изключително болезнен начин. Разбира се, в американската история нямаме такъв тип митология за сметка на източната митология, която е пълна с такъв тип истории. И идеята, че някакво предзнаменование ще се случи и ще се случи по най-ужасния възможен начин, докато греховете не бъдат изкупени. Това е много любопитен плод, много хубава основа за сюжетни разработки. И аз смятам, че има много такива филми, много такива книги, съм сигурна, че сте чели, и изобщо историите за призраци в основата си са, че те идват, за да могат по някакъв начин да изкупят греховете или да свършат недовършената си работа. Но The Ring комбинира тези елементи и ги разказва по най-зловещия възможен начин. С една такава студена дистанция, каквато повечето филми на Гор Вербински носят. Аз съм огромен фен на The Ring. Препоръчвам го с две ръце. Както разбира се, препоръчвам и Полтъргайст. И двата филма комбинират телевизия, призраци, зловещи призраци и семейства. Защото Наоми Уотс всъщност опитва да спаси сина си през цялото време във филма. Разкошен е The Ring. За финал съм ви оставила два сериала, но за тях след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на истории с призраци, изобщо страшни филми и страшни сериали в последната си част. Но до този момент, поне по моето скромно мнение, ви дадохме изключително интересни предложения. Ако решите да прекарате призрачните дни около празника Хелоуин в къщи, гледайки филми, то със сигурност има няколко разкошни класики, които може да видите и да гледате и да ви стане хубаво. От Сиянието през Кристин до Полтъргайст и The Ring имаме всякакви неща, някои по-страшни, други не толкова. Минаваме към сериалната част. Два сериала, които искам да ви препоръчам. Един е нов, другия също е нов, но излезе преди, така, мисля, че 2-3 години. Първият е чистак бърсак, нов, топъл от фурната, както се казва. Става въпрос за The Fall of the House of Usher. It's time. It's time. It's time.
Your Honor, no matter how much evidence stacked against them, the Usher crime family stands stronger and darker than ever before.
Anyone comes after us, we will exhaust our arsenal until the threat's neutralized.
By neutralized, do you mean sued into oblivion on the streets?
Neutralized. Like dead.
You guys, we really should get together more often. It's just a balm for the soul.
The Fall of the House of Usher е един сериал на Майк Фланаган, който е популярен с това, че произвежда най-страшните продукции в каталога на Netflix. А това е неговият четвърти, ако не се лъжа, сериал за платформата. И подобно на първия, с който той... пети сериал. Но подобно на първия, с който той изгря, именно The Haunting of Hill House, той отново адаптира доста популярна история, много популярна новела. The Haunting of Hill House адаптира романа на Шърли Джаксън със същото заглавие, докато The Fall of the House of Usher адаптира много популярна новела на бащата и майката на мистерията, детективния роман, А трилъра и готическата литература е именно Едгар Алън По. The Fall of the House of Usher на Майк Фланаган прави много пространствена адаптация на новелата на Едгар Алън По. Има една много красиво издание, което се казва Мистични разкази, което комбинира в себе си, може да го намерите в книжарниците, в себе си е събрало най-известните новели на Едгар Алън По, вътре The Fall of the House of Usher. Не се плашете от стила на По, той е малко по-бавен, докато му свикнете, но влезете ли в, така, в елементите, в историята, ще ви е ужасно интересен. Ако Едгар Алън По не беше започнал да пише и не беше толкова мрачен, нямаше да имаме, освен тези сериали, нямаше да имаме романи като Баскервилското куче и Пет малки прасенца на Агата Кристи. Изобщо Едгар Алън По е вдъхновител и е бащата на криминалната литература и мистерията, както и на готическия ужас. The Fall of the House of Usher е именно готически ужас. Историята разказва за падението на дома Ашър, както се превежда. Падението на дома Ашър, подобно на новелата на Едгар Алън По, така и в сериала на Майк Фланаган, който освен че взима тази новела за основа, той добавя в нея елементи от други новели на Едгар Алън По, затова ви препоръчвам и чудесното издание Мистични разкази. Но в историята на Фланаган дома Ашър е абсолютно почти рухнал, когато Родерик Ашър, подобно на новелата на По, вика един човек, на който иска да се изповяда всичките си грехове. Докато го прави, разказва за това, което му се е случило и пътя, който го е довел до точката на кипене, именно тази, в която се намират в момента двамата, разказвача на историята и неговия събеседник. Става ясно, че домът Ашър и неговите наследници и двамата му основни така владетели, а именно Родерик Ашър и неговата сестра Маделин, боравят и се движат на ръба на свръхестественото и боравят с елементи, които са присъщи само за другия свят. И че къщата, в която се намират, буквално се разпада, защото е обладана от зли сили, от духове. В книгата, в новелата на Едгар Алън По, поне до края не става ясно, тъй като разказано от друга гледна точка, не става ясно дали това, което се случва в дома Ашър и в главата на Родерик Ашър, не е само в неговото съзнание, а се случва в действителност, но той отново се движи на ръба на между свръхестественото и реалистичното. История за побъркан човек или история за човек, който обладан от зли духове. Както казах, сериала на Майк Фланаган комбинира в себе си, използва като основа тази книга, тази история, и след което отгоре наслагва други истории за от Едгар Алън По, изобщо една компилация на готическото в модерното, ако мога така да се изразя. Майк Фланаган има навика да използва едни и същи актьори за своите продукции. И тук отново ще видим абсолютно разкошната Карла Гуджино, която ви препоръчваме в Haunting of Hill House. Не мога да преценя дали Haunting of Hill House ми харесва повече или The Fall of the House of Usher, но и двата сериала са абсолютно разкошни, може да го откриете в Netflix. Препоръчвам ви с две ръце, бързо минават тези 10 епизода, които може да гледате. 10 на един и 8 на другия сериал, но са чудесни. С The Fall of the House of Usher и Haunting of Hill House закриваме днешния брой на Киното и града и историите за призраци. Аз съм Зузия Спарухова, бъдете с нас и другата неделя, ни слушайте онлайн, разбира се. Желая ви разкошен ден. Чао!